Dokumentaristka, autorka rozhlasových her, literárních pořadů, také vysokoškolská pedagožka, dalo by se říct naše kolegyně. Andrea Hanáčková je ve studiu, vítejte, dobrý den.
Dobré ráno.
My strávíme tuhle hodinu vyprávěním o vaší práci a o příběhu vás a vašeho syna, kterého srazilo auto. Tam to vlastně Pavilon M., dokument, který jste natočila, celé začalo. Za jakých okolností se člověk dozvídá, že syna porazilo auto?
Telefon od kamarádky, která ho vyzvedávala u toho autobusu a potom mi volala, že drží Vašika v náručí.
Co se děje potom?
Ach, to bylo špatné.
Nemusíte o tom mluvit, ale já si to vlastně, kdyby někdo zavolal, že prostě moje dcera leží někde na silnici a nehýbe se, vůbec nevím, co bych dokázala vlastně zvládnout. Jak bych to dala?
Jo. Já si pamatuju takovou velkou jakoby fyzickou stuhlost, nemožnost pohnout rukama a pak v sérii nějakých opatření zajistit děti, sdělit to svému muži, vypravit se do první nemocnice, tam se dozvědět, že vlastně už ho vezou někam jinam, pak cesta do Brna a pak dlouhé čekání na chodbě Ára, než ho přikurtovali k té posteli, nasadili na něho všechny ty stroje, aby za něho dýchali, tak až tak nějak.
A pak přijde doktor a řekne co?
Ten rozhovor, který nám jakoby rozevřel ty nůžky, co se může dít dál, se odehrál až druhý den. A přednosta Ára byl velmi věcný, za což jsme mu byli s mužem vděční. A řekl, že při takto těžkém poškození mozku se ty nůžky rozevírají v podstatě od vegetativního ležáka, který pouze má nějaké základní životní funkce, až po návrat do téměř normálního života. Na to jsme mysleli po celou dobu následné rehabilitace.
Přednosta Ára odejde, ty nůžky jsou takhle rozevřené. Člověk samozřejmě, my se moc neznáme, tak já nevím, jak moc jste založením optimistka, ale samozřejmě i ta druhá strana nůžek je varianta. Co potom člověku v takovou chvíli pomůže? Manžel? Nebo pomůže sám sobě? Nebo víra v něco?
Mě asi pomohlo vědomí toho úkolu, jednoznačné zadání a ta strana nůžek, která byla otevřená směrem k tomu optimistickému řešení, pomohlo mi zřejmě založení mé, které je ohnivé a obrácené k té pozitivní stránce života, a určitě pomohlo optimistické založení Václavovo, které zevnitř mu napomohlo od první chvíle k uzdravování, a potom veliká záchranná síť rodiny a přátel, o které určitě ještě budeme mluvit.
Určitě, ale to jste vlastně v té chvíli ještě nevěděla, jestli se probere Václav z komatu.
To jsme nevěděli, no.
Výjimečný dokument natočila Andrea Hanáčková, dnes je hostem Radiožurnálu. Sledovala příběh vlastního syna, který se po úraze učil znovu chodit, dýchat, mluvit, myslet. Ten dokument se jmenuje Pavilon M a ten začátek zněl asi takhle.
Jsi pátý den v komatu, Vašíku. Zjišťuju, jak poznáme, že se probouzíš. Doktoři tomu říkají Glasgow Coma Scale. Měl bys otvírat oči, reagovat na podněty, mluvit, následovat pokyny. Nic z toho se neděje. Ale polikáš. To je prý fajn.
Trochu ti zvednu prostor, Vašičku. Dobrý. Dám ti napíky. Trošku se napíš vody. Tak počkej, neletí. Tak zvednu prostor.
O poškození mozku se toho pořád moc neví. Prognóza je od vegetativního ležáka až po návrat k téměř normálnímu životu.
Tak, dobrý,
Vaši. Tak jsme slyšeli Václava, jak dýchá, to byl plicní ventilátor. Co to s vámi dělá po celé té době, když už z Václava je sympatický mladý muž v obleku, kterému to nesmírně sluší a ušel obrovský kus cesty?
No, pořád mi to nedělá úplně dobře.
Pátý den v komatu, jak dlouho to trvalo, než se Václav probral a jak to vypadalo?
To se asi nedá tak úplně říct, ta je to častá otázka, já na ní neumím odpovědět, asi bych musela být lékař, ale to zranění se stalo v březnu a vlastně až koncem dubna Vašik otevřel oči. To, že vlastně tam je nějakých těch pět ukazatelů, ta chvíle, kdy začal reagovat na nějaké pokyny, taky vzala jakýsi čas, promluvil zase až po několika týdnech a tak dále. Ve chvíli, kdy ten mozek je poškozený, já jsem to viděla na snímku z magnetické rezonance, tak jsou tam vidět takové bílé tečky. V tom našem případě to je to difuzní poškození mozku a tam by se muselo lokalizovat místo každé té jedné bílé tečky, abychom věděli, co přesně v tom mozku bylo poškozeno. Takže asi v těchto případech není možné takhle jednoznačně říct, z koumatu se probral po 3 měsících. Jo? Já vím ty mezníky, kdy začal mluvit, kdy se zvedl, kdy byl schopen udělat nějakou drobnost.
No ale kdy vám bylo jasné, že nastává ten posun? Čím to bylo? Tou komunikací nebo nějakou reakcí? Kdy už bylo jasné, že to půjde, že začnete rehabilitovat, něco začnete
tam
dělat?
Tam jednoznačně obrovskou práci udělala hyperbarická oxygenoterapie, což zní velmi jakoby složitě. Je to vlastně jediné pracoviště svého druhu v České republice v Ostravě, kam nás opět prozíravý přednosta brněnského ára poslal, takže my jsme se přesunovali v tom těžkém komatu s Vaškem do Ostravy a tam dostal určitý počet vlastně terapií kyslíkem pod vysokým tlakem.
Znamená, vy jste s ním byla v hyperbarické komoře?
Já tam nemůžu, tam nemůžou pacienti, nebo tam nemůže zdravý člověk, jsou tam lidé s různými kožními onemocněními, jsou tam lidé s rakovinou a ležel tam tedy Václav, kterému se vlastně pokoušeli tím jakoby koncentrovaným kyslíkem pod vyšším tlakem, než my zažíváme v běžné atmosféře, vlastně navázat ta přerušená spojení v mozku. A tam teda jakoby udělal výrazný pokrok, tam se posunul v tom probírání se z kómatu, tam myslím po nějakých týdnech otevřel oči, začal se hýbat, začal nějakým způsobem reagovat a velmi důležité bylo pro rehabilitaci poškozeného mozku rehabilitovat komplexně, čili v Ostravě jsou na toto vybavení a byli schopni nám okamžitě dodat vlastně terapeutky, ergoterapeuty, logopedku, paní učitelka z mateřské školy, nekonečně trpělivě vysedávala u toho bezvládného těla a recitovala básničky. A to všechno, věřím, že ta komplexnost té rehabilitace Vašíkovi moc pomohla v těch prvních týdnech a měsících.
Ale jste také recitovala básničky, i zpíváte v tom dokumentu.
No. Tak já jsem si trochu říkala, že všechno, co jsem do toho 42. roku, co se stalo vlastně 14 dní před mými 42. narozeninami, všechno, co jsem nazbírala do té doby, tak jsem do toho Vašíka naprala. A velmi důležité bylo, že jsem věděla, že doma se muž stará o další 2 děti. Jo? Čili já jsem si to mohla dovolit. Je mnoho maminek v podobné situaci, které třeba jsou na tu situaci sami a nemůžou tam s tím dítětem těch 24 hodin denně být. Čili v tomhle jsem měla obrovskou oporu.
Já jsem ráda, že zmiňujete to, jak se vlastně Vašík z komatu probíral, protože my, co většinou se díváme jenom na americké filmy a nikdy jsme to nezažili a třeba to ani nezažijeme, tak vidíme jenom, jak v tom filmu ta bytost otevře oči nebo jemně pohne rukou anebo v nejlepším případě už rovnou řekne nějakou větu, což je samozřejmě naprostý nesmysl.
Jo, možná docela pěkná historka je, když přišli poprvé zdravotní klauni. To Vašík ještě měl zavřené oči, reagoval pouze na to, že se napil. A když přišli zdravotní klauni z ukulele a začali dělat legrácky o vyměšování, velmi drsné, které tady nemůžu říkat ve veřejnoprávním rozhlase, tak ten Vašík se poprvé usmál. On pochopil nejen to, že se kolem něho děje něco legračního, ale pochopil i tu zvláštní ironii zdravotních klaunů. A to, co se tam událo během těch několika minut jejich návštěvy u toho lůžka s tím bezvládným tělem, to byl zázrak nejenom pro něj, pro toho Václava, ale pro mě, jo, pro tu maminku, která tam s ním je ve velmi vyčerpávajícím teda režimu. A přijdou tihleti klauni zázrační a rozveselí nás.
Litujete, že jste netočila dřív?
Ne, já jsem neměla vůbec ani myšlenky, ani fyzickou sílu, ani jako tam, já jsem neměla prostor jakoby na svoji nějakou myšlenkovou práci. Já jsem se soustředila veškerou svoji vůli na to děcko.
Už jsme byli v nemocnici, na terapiích v Ostravě, následovali ergoterapie a tak dále. Jak dlouho trvalo, než jste se mohli přestěhovat do Hamzovy léčebny?
2 měsíce. Jo, ale Vašik tam ještě jel teda v poloze ležaté, ještě přivezla jsem ho ležícího, nemluvícího do Hamzovy léčebny.
To znamená, ležel, nebyl schopen si sednout?
Už myslím pomalu, jo, už sedal, no, už seděl.
A nemluvil?
Ne.
jak dlouho jste vlastně byli na tom prvním pobytu?
V řádu měsíců. Já se poměrně pečlivě vyhýbám tomu přesnému vyznačení, jak dlouho byl v komatu, jak dlouho jsme kde byli a tak dále. Dělám to na doporučení lékařů, protože ještě když jsme vlastně byli v Ostravě, tak mě varovali před jakýmkoliv stanovováním časových limitů, protože u těch poranění mozku je to velmi individuální. To jsou ty bílé tečky a nikdy přesně nevíte, které centrum to zranění zasáhlo. A je to také tak, že v určité chvíli se kdykoliv může ten progres zastavit. Jo, my jsme zatím byli obdarováni neustálými pokroky u Václava. A tak já jsem za to vděčná a ani nemyslím na to, že by to třeba nemělo jít dál, ale ono se to někdy zastaví. To nám v léčebně říkali, že může se stát, že na tom vozíku zůstane sedět, může se stát, že se nerozmluví, může se stát, že se neobnoví dlouhodobá paměť a tak dál a tak dál. Konec konců teď to budou 3 roky a jakoby Vašik není v kondici zdravého děcka ve chvíli, kdy promluví, tak ten handicap je patrný a kdybyste se s ním zkusila chvilku učit, tak by bylo zřejmé, že jakoby není v režimu normální zdravé dítě, to rozhodně ne.
Já jsem byla překvapená, že když jsem slyšela váš dokument, tak jste hodně věnovala i myšlenkám Františka Hamzy. To byl člověk, který v roce 1901 založil tu léčebnu, ve které jste s Vašíkem byli a vzala jste si ho jako... Člověk si někdy bere nějaké duchovní učitele nebo někoho na cestu, aby to celé ustál. Tak proč zrovna tohohle lékaře?
No, protože v prostředí, kde my jsme trávili měsíce času, tak ho nelze nepotkat. Jo? Celý ten areál Hamzovy léčebny je protchnut zakladatelským duchem tohoto velkého humanisty lékaře začátku 20. století. A já jsem moc nečetla v době, aby jsem byla fakt unavená, chodila jsem brzo spát, ale když jsem četla, tak jsem si četla právě jeho knihy, biografie, které o něm byly napsané, stejně jako mě třeba v té době zajímal Priznic, tak jsem si četla o založení Jesenických lázní. A ten příběh je fascinující, co jeden člověk dokázal připravit pro dneska už 6. generaci lidí, kteří se jezdí do toho areálu léčit, je neuvěřitelné, jak široce bylo založeno jeho vzdělání, kolik práce udělal dobrovolně a jak velký díl té práce odvedla jeho žena. Jo, tam je taky velký podíl jeho ženy, která studovala na gymnáziu Minerva, že jedna z prvních vlastně žen feministek, ale přitom teda velmi oddaně stojící po boku svého muže. Takže tam opravdu ty stěny, silné stěny prvorepublikového pavilonu jsou prostoupeny velmi jasnozřivou myslí tohoto člověka.
Pojďme do toho pavilonu dovnitř. Jak vypadá jeden den maminky s ležícím synem v Hamzově léčebně?
Poměrně brzo ráno vstane.
Kolik?
O 6:30.
A ležíte vedle něj? Jste v tom samém pokoji?
Velmi různě. Můžete si uspůsobit ten pokoj, jak chcete. Jsme leželi odděleně, ale maminky si dost často zcukávají postele, aby byly se svými dětmi blizoučko. A podle toho, jak máte naskládané terapie, tak od rána do pozdního odpoledne můžete cvičit individuálně, šlapat na kole, je tam hypoterapie, což je vynikající, ergoterapie, to je Hamzův vynález, neboli terapie prací, zažít si užitečnost té léčby. Je tam hodně vodoléčeb a nejrůznější typy takových těch natřásacích strojů. Nám třeba hodně pomáhal biofeedback, je tam logopedie a další typy terapií. A ono se to nezdá, ale den za dnem takto přesně nastaveného režimu je vlastně docela únavné, hodně pro to dítě a pro tu maminku, která je ve stálém střehu a pozornosti taktéž. No a my jsme navíc doháněli ty kognitivní funkce, takže odpoledne, když měl Vašík pokoj od těch fyzických nějakých tréninků, tak nastoupila drtička maminka a nutila ho rozvíjet motoriku, psát, vracet čtení, opakovat věci, které jsme museli cvičit pro krátkodobou paměť, pak pro dlouhodobou a tak dále.
Zkuste se podívat do archivu na iRádio Českého rozhlasu a poslechnout si dokument Pavilon M. Natočila ho drobná žena, která se mnou sedí ve studiu, dokumentaristka Andrea Hanáčková, o svém synovi Václavovi a o tom, jak se vlastně z komatu dostává dál a dál a dál, až se dostal do obleku, do studia, kde byl schopen odpovídat na otázky mojí kolegyně.
Václave, jaké to bylo pro tebe být hlavním hrdinou a také spolutvůrcem toho dokumentu?
Tak, líbilo se mi natáčet, líbilo se mi pozorovat lidi, kteří byli natáčeni v natáčení.
A jak velké slovo třeba během toho natáčení jsi měl?
Tak řekněme, že 60% z toho našeho pořadu jsem řekl já.
Říká Václav, syn Andrej Hanáčkové, dokumentaristky, je se mnou ve studiu. Jak vypadají ta první slova, když začíná to dítě znovu mluvit? Nebo jsou to jenom zvuky? Je potřeba mu pomoct logopedicky nějakým způsobem? A jak moc?
Aha, tak to bych se musela podívat do svých podrobných deníčků, kde to mám zaznamenáno. Vás si pamatuju, když poprvé tak jako vůbec naformuloval to jo a ne a pak opakoval slova. Vlastně mi docela překvapilo, jak kolik potřebujeme dechu. Nebo nemělo by mě to překvapit, že jo, když to obě dvě děláme, nějakým způsobem se zabýváme hlasem a úlohou dechu v tom hlase, ale kolik vlastně potřebovalo to desetileté tělo energie a dechu, aby vůbec ten zvuk vyšel nejprve teda do pracovny toho logopeda a potom až k nejbližší tam nějakému smrku a potom až přes celý park. Dneska už Václav i díky třeba tomu, že spolu hrajeme divadlo, tak ovládne docela velký prostor a ten hlas je znovu zvučný.
Já se na to ptám, protože si myslím, že i díky tomu hlasu si člověk je schopen uvědomit jako rodič, jak moc může být to poškození toho mozku vlastně závažné. Jestli si to dítě něco pamatuje, jakým způsobem vlastně je schopno přemýšlet nebo kapírovat na to, co se po něm chce. A možná mám špatnou představu, možná to není v těch slovech.
No to myslím, že představu moc nemáme, jak je těžké vlastně se ze začátku smířit s tím, že si to dítě nepamatuje, co se stalo před 3 minutami, ta krátkodobá paměť a dodnes s tím zápasíme a je to náš úkol, teď ještě rodičovský, vybavit Václava tak, aby si pamatoval třeba, nevím, věci do školy. Já vím, že nad tím, kde jaký rodič mávne rukou, že to si moje dítě taky nepamatuje, že mělo domácí úkol, ale my často musíme rozlišit, co je běžná zapomnětlivost a co už je jakoby následek zranění.
Vy jste v Hamzově léčebně byli 2x a vy jste začala vlastně natáčet až po druhé.
My jsme tam byli už vícekrát. No, teď se tam vracíme
pravidelně.
Během té
druhé návštěvy jste začala točit.
Ano, začala jsem točit až ve chvíli, kdy jsem vlastně získala jakousi volnou i mentální kapacitu na svoji práci, protože to už je potom práce, už potom vlastně trošku prožívám ty situace prostřednictvím toho mikrofonu a celkem přesně jsem teď v jedné studii popsala ty okamžiky, kdy jsem vypnula mikrofon, protože jsem věděla, že v té chvíli už nechci pracovat, nechci nic sdílet, nechci to zaznamenat. A chci být jenom s tím Vašíkem, protože to potřeboval.
To znamená, že tam nebyla pochyba o nějaké autentičnosti, ale prostě tam se ozvala máma, která říkala, teď musíš prostě něco dělat.
No, ve skutečnosti je to tak, že i teď, když jsem v práci, tak pořád to mám jakoby vzadu v hlavě, že máma, jo, máma, péče, děti, to je velký jako vykřičník toho všeho, co se stalo. Ta práce ano, ta je moc důležitá, ale to, že jsou kolem ještě ty malé bytosti, které potřebují podporu, tak to asi stojí teď na vrcholu všeho.
Vašek teď točí sám. O čem natáčí?
My jsme na té cestě potkali Lenku Svobodovou, kterou já jsem samozřejmě znala, ale je to dramaturgině Českého rozhlasu 2. a ta mi nesmírně pomohla jak lidsky, tak pracovně a teď dala velkou důvěru Václavovi a požádala ho, aby zaznamenával formou auditivního deníku, co se mu děje, protože Vašík se následkem toho zranění vlastně z epicentra třeba třídního kolektivu, různých sportů, hraní na hudební nástroje a tak dále, tak jak si to dovedeme u zdravého desetiletého dítěte představit, dostal na okraj těchto aktivit, těchto společenství a vlastně tuhle svoji situaci nějak reflektuje. Plus do toho vešla puberta, Václavovi je 13, takže točí deník, kterému třeba říká deník normálního puberťáka, ale leitmotivem je, proč se mnou lidi nemluví a vlastně v pozadí toho, co natáčí, tak je taky náš ostych před lidmi, kteří se z jakéhokoliv důvodu chovají jinak.
Dokumentaristce Andreje Hanáčkové píšete i komplimenty, ale je tady jedna velmi krátká poznámka. Nebojte se být trošku veselější. Zdravím z Olomouce, Tomáš Pomlčka, manžel.
Jo.
Protože manžel je hodně s vámi, co?
Jo.
Můžou tam být i nějaké veselé momenty tady v celé té mizérii?
Právě, že hodně, no, já tomu rozumím a ano, můj milý muži.
A kam směřuje teď váš manžel? Kam zhruba tak jako nás se snaží
nasměrovat k tomu, že já si myslím, že nám ten humor hodně pomohl, právě ten Vašíkův, jo, a ten, který se snažíme doma udržovat a ten, který nás jakoby provázel spoustou těch okamžiků, které normálně působí trudně. A já jsem tady tak před chvíli ušlechtile hovořila o té mámě a tak dále, no tak děti by se smály a připomínali by mi, jak často prostě je vyzvedávám ze školy s telefonem na uchu a tak dále. Dělám to, co dělají všichni ostatní rodiče. Jenom jakoby ten hlas jakoby je trochu silnější, protože máme za sebou to, co máme. Tak jo, můžeme být veselější, protože Vašík určitě, kdyby tady seděl, tak by na mě dělal obličeje. Ať nejsem tak závažná.
Marcela Hálová píše, a je to dotaz, který se trošičku opakuje. Sama je matkou tří synů a říká, chvíli mi mám pocit, že budu muset rozhovor vypnout, je to silné a dotýká se mě to, ale píše, zajímá mě, jestli jste někdy měla pocit, že už to vzdáte, že na to nemáte, že šidíte další děti, o které se stará manžel. A pak ještě druhá otázka k Vašíkovi, k tomu, co se stalo, jak k tomu přistupovali sourozenci.
No, tak starší dcera by nebyla ráda, kdybych o ní mluvila, ale je pravda, že jí to zasáhlo v pubertě a že jakoby se s tím vyrovnává v podstatě doteďka. Ale řeknu jednu věc, která je důležitá. Až asi 2 roky po tom úraze mi řekla, že vlastně pro ní byla nejsilnější taková představa, že skončí jako ta hrdinka z filmu Love Actually. Láska nebeská, ta žena, která se nedovolí vlastní život, ani vlastní milostný život, protože se stará o handicapovaného bratra. Uvědomujete si to?
Tuhle scénu si uvědomuji, ano, přesně.
A ona měla strach, že takhle dopadne. A to jakoby v těch 13 letech je docela asi intenzivní pocit. Takže to jsme si vysvětlili, ale pravda je, že jí to zasáhlo hodně. Mladší bratr, tomu jsme říkali, že to je nejlepší terapeutická pomůcka a Matěj svému bráchovi moc pomohl, byl s námi v léčebně poměrně dlouhou dobu a doslova zvedal toho Vaška z vozíku, pomáhal mu se rozběhnout aspoň na malou vzdálenost. Poprvé s ním lezel na strom, když byla někde překážka, strom na cestě, která se dala přelézt a Matěj je zásadně takovéto překážky překonává skokem, tak inspiroval toho staršího bráchu a do dneška jsou jedna ruka. Je to moc fajn, že tam ten mladší brácha je.
Třetí týden léčebna smutek. To je záznam vašeho deníku právě z dokumentu Pavilon M. Já navazuju na to, jak se paní Marcela ptala, jestli jste měla pocit, že to někdy vzdáte. Na to teda rozhodně nevypadáte.
Ne,
ale ten smutek
okamži...
nebo taková ta těžkost na člověka padne v jakou chvíli?
Tak vždycky, když si uvědomíte ten zlom, no, z toho zdravého děcka a z toho života, který běží v mainstreamových kolejích, které si dovede představit jistě 98% posluchačů radiožurnálu, najednou se všechno zastaví, přestanete chodit do práce, přestanete spát ve své posteli, přestanete mít soukromí, protože v té léčebně jakoby velké soukromí nemáte a vlastně koncentrace, která normálně běží v takovém tom multitaskingu běžného života je soustředěna na jedinou věc, na jediné dítě v tomto případě, na jediný úkol, tak to je asi ten okamžik, kdy se třeba může dostavit nějaká, a teď nevím, jestli lítost, jo, taky to, že to děcko má ten handicap do konce života.
Hmm. Vrátíme se k Vašíkovi. Vy jste říkala, že teď už natáčí pod vedením Lenky Svobodové sám. Má k vám důvěru? Pustí vám třeba to, co natočil? Nebo když jste říkala, že vlastně najednou z toho epicentra se dostal někam na kraj, protože prostě spolužáci nevědí, co s ním. Tak slyšíte to nebo víte to, co prožívá?
Nám ten dokument Pavilon M hodně pomohl právě v tom, že jsem se odvážila zeptat i na věci, které jsem se třeba taky neptala. Ten ostych tam je i vůči tomu vlastnímu dítěti. Jo? Já se zeptám, jak se mu ve škole dařilo, ale už takové ty věci, jak se cítí, co holky ve 13 letech a tak dál, tak to jsou věci, které jako nejsou úplně standardně předmětem hovoru. A takže nám se to jakoby podařilo prostřednictvím toho mikrofonu. A já už mu teďka do toho poměrně jakoby cíleně nekecám. To znamená, že on si ten svůj auditivní deník natáčí v pokojičku. Já zřejmě ten záznam uslyším, pomůžu mu to stříhat, ale i Lenka Svobodová mě vede k tomu, abych to nepřeháněla, abych mu nechala samostatnost. Ale jinak si myslím, že jakoby s dětmi máme právě díky té blízkosti a humoru a dobrému rodinnému zázemí pěkné vztahy a že si říkáme věci hodně jako i třeba intimní a tak.
Dokumentaristce Andreje Hanáčkové dnes píše Štěpán, který vlastně to poslouchá jako otec a píše, chci jen říct, že ta ukázka z dokumentu byla pro mě jako starostlivého otce dvou dětí, 3 a 6 let, strašně silná a píše v úvozovkách nepříjemná. To je samozřejmě, nikdo z nás si to nechce představit, ale jak moc příjemné je to, co vlastně prožíváte ve chvíli, kdy se z 10-12letého živého kluka stane kluk, kterému je potřeba pomáhat a to i ve škole a to vlastně ve všech těch kolektivech, do kterých se snaží se znovu vrátit.
No, my jsme v tomto měli obrovské štěstí. Vašík chodí na valdorskou školu a nejde ani tak o to, že je valdorská, ale o to, že to je škola, která počítá s inkluzí, s dětmi, které potřebují individuálnější péči a potřebují ale pozornost těch zdravých lidí, té zdravé společnosti. To jsou děti, které za 20 let budou tvořit nejproduktivnější část téhle společnosti. A Vašík tím pádem věděl, že ve třídě je asistentka, která, když on se bude vracet a bude potřebovat pomoc, tak mu bude k dispozici. Věděl, že tam je Tereska na vozíku, s kterou je potřeba dělat spoustu věcí asistovaně. Učitelka, která Vašíka nesmírně podporovala po celou dobu jeho pobytu v léčebně, byla zvyklá na to, že ve třídě má dítě s handicapem, které potřebuje pomoc. A spolužáci, těch 17 děcek, od první třídy je zvyklý na to, že ne každý je pohyblivý, ne každý je dostatečně rychlý, ne každý zvládne to povinné penzum, které má. Takže my jsme měli velké štěstí, že jsme se vraceli do školy, kde inkluze je přirozenou součástí školní docházky a kde se děti učí pozornosti vůči potřebám slabších lidí, slabších dětí a učí se empatii a takové jakoby sociální citlivosti.
No vy ale říkáte, že jste zažila na vlastní kůži, že integrace postižených lidí vlastně je svým způsobem problém. Tak kde jste to pocítila? Koho to víte?
Od koho to vím? No, vím to sama od sebe. A velmi mě rozčilila jarní kampaň Blesku, kterou vydatně přiživil prezident Zeman svými prohlášeními o tom, jak inkluze, neříkám všech dětí s handicapem, ale na to jsou přesně stanovená kritéria, které dítě může mezi zdravé děti do třídy a které už opravdu potřebuje velmi speciální péči. Mě to rozčililo z toho důvodu, že je to prezentováno jako problém té určité části společnosti, které se týká to postižení. Ale já jsem byla matka zdravého dítěte, které ještě 11. března šlo do školy a 11. října to bylo dítě handicapované, které potřebovalo pomoc. A tu pomoc v naší škole dostalo. Ale jak k tomu přijdou ostatní děti, které se třeba octnou ve stejné situaci a někdo jim tvrdí, že v té chvíli se nemohou do té třídy vrátit. Jo? Čili ve chvíli, kdy ta společnost je nastavená tak, že preferuje ty zdravé a intelektuálně zdatné jedince a ty ostatní separuje do speciálních tříd a do speciálních škol, tak je s námi jako se společností něco v nepořádku. A na tom problému inkluze se to jednoznačně ukázalo. Proto já říkám, že problém inkluze se týká jednoho každého rodiče, jednoho každého zdravého dítěte, které v okamžiku, jak jsem zažila já, přestane být zdravé a začne se ho velmi týkat problematika toho, že bude muset žít s handicapem.
A proč to pořád tak chceme odsouvat někam dozadu? Proč nechceme vidět ty děti, které se snaží na vozíku se svými rodiči udělat to nejlepší? Proč nechceme vidět to, že lidi umírají, že jsou nemocní, že je potřeba je doprovázet?
Vy jste zmínila na začátku, že mimo jiné pracuji na univerzitě a vedu diplomové práce, tak jednu z nich jsme právě teď vypravili do světa a je o strachu ze smrti a o tom, jak Český rozhlas reflektuje tenhle strach ze smrti. A víte, proč se objevuje tak málo dokumentů třeba o umírání a o smrti a taky třeba tady o takovýchto věcech, jako je úraz, proč máme takovou paniku slyšet vlastně plicní ventilátor? No, protože se toho lidé bojí, právě protože mají třeba strach to z rádia poslouchat, že mají tendenci to vypnout, že to vytěsňujeme z našich životů. Takže jakoby čteme si příběhy lidí, kteří tím prošli, poslouchejme rozhlasové dokumenty, teď se třeba vysílá aktuálně dokument Jana Hanáka, diptych o umírání a zabývejme se tím, co máme jakoby na dosah ruky, blízko u sebe, postižení, smrt, zranění, protože se to může týkat, nikomu to nepřeju, ale může se to týkat opravdu každého z nás.
Dokumentaristka Andrea Hanáčková byla hostem Radiožurnálu. Moc děkuju za vaši upřímnost. Ať se vám daří a ať Vašík dělá pořád ty kroky dopředu, tak jak byste si přála.
Já moc děkuju za pozornost a za krásné vzkazy, které jste mi tady z Facebooku průběžně pročítala. Moc jich vážím. Zdravím všechny posluchače a přeju jim a jejím dětem pevné zdraví.
Lucie Výborná se loučí. Ať se daří i vám.